Fraților, astăzi dăm volumul mai tare la bibliotecă și punem niște literatură pe rifuri legendare. Mai exact, discutăm despre poveștile unor super piese sau chiar albume întregi inspirate din cărți. Sau despre cum obsesiile sau pasiunile unor rockstaruri pentru anumiți scriitori au ajuns să influențeze compozițiile lor. Eu sunt Andrei Ruse și urmează Zaia Book. Știi tu, locul ăla unde o dată pe lună îți vorbesc despre cărți. A lăsat cineva un comentariu în ediția trecută spunând că eu de fapt fac reclamă la cărți. Și m-am uzat teribil că s-a prins săracul cam despre ce emisiune asta. Pe lângă toate poveștile din spatele cărților care le fac reclamă de sigur, picanterii biografice, istorice, tipsuri și toate cele. Să dăm un refren de mulțumire și un solo de chitară la Hendrix, prietenilor noștri de la Libris, probabil cea mai mare și mai faină librărie online din țară. Nu doar că ne susțin la Zaia Book, dar după cum cred că v-ați obișnuit deja, aproape cam orice titlu despre care eu pomenesc aici îl găsiți la ei pe site, pe linkul din descriere cu reduceri semnificative. Și pentru că știu că sunteți mulți care ne urmăriți și din afara României, cei de la Libris au și livrare internațională aproape oriunde în lume în timp record. Fai verde, cu noroc, hai la carte și la rock! Nirvana și Șușchi. Nu mi-a plăcut niciodată să port țoale cu însemne, mesaje sau să devin un panou publicitar fie și al gusturilor mele muzicale. Dar singurul tricou cu o formație pe care l-am avut vreodată a fost unul cu Nirvana. Și se întâmpla pe când aveam vreo 18 ani. Am dat și bacul în el. Iar concertul MTV Unplugged, printre ultimele ale lor înainte de sfârșitul tragic al lui Kurt Cobain, a fost parte semnificativă din coloana sonoră a adolescenței mele. De altfel, Come As You Are a fost și singura piesă pe care cândva învățasem să o cânt la chitară. Înainte să arunce cu chitările pe scenă, să dărâmă boxele, să-i spargă capul și, desigur, să ridice cât un stadion în picioare, Kurt stătea clipe bune în backstage, între instrumente și cabluri alături de o carte ciudată, pomeneau apropiații. Un roman de care solistul a fost de-a dreptul obsedat. Parfumul de Patrick Shushkin. Am citit Parfumul deja de vreo 10 ori și nu mă pot opri să-l recitesc. Îl am pretutindeni cu mine, nu mă părăsește niciodată. Parfumul este un thriller istoric, publicat în 1985, iar evenimentele din carte se petrec în secolul XVIII-lea din Franța și l-au ca protagonist pe Jean-Baptiste Grenouille, un ins cu un sens aparte al mirosului și un dezgust profund pentru umanitate. El se naște într-o piață printre mațe și capete de pește putrezite. Maica sa folosește chiar un cuțit de măcelărie să-și taie cordonul umbilical ca imediat să fie acuzată de infanticid și apoi executată. Urmează o copilărie crudă și plină de sărăcie a micuțului orfan, în care se îmbolnăvește de aproape orice posibil în acele vremuri. Pojar, dizenterie, varicelă, chiar și holeră. Ajunge șchiop plin de bube și cicatrici, dar simțul mirosului îl salvează de fiecare dată, până când, dintr-un simplu ucenic, devine unul dintre cei mai mari parfumieri. El visează să creeze un odor prin care să controleze voința oamenilor și să-i facă astfel să-l iubească. Pentru asta însă trebuie să ucidă și să se folosească de mirazma fetelor virgine. Piesa care s-a născut din acest roman este Scentless Apprentice și apare pe ultimul album Nirvana, In Utero. De altfel, întreg proiectul are trimitere către roman. Scentless Apprentice este probabil și una dintre piesele reprezentative pentru ceea ce simțea Kurt Cobain în ultima perioadă a vieții sale, înainte de a se hotărâ să încheie cu lucrurile pe această lume, intrând în selectul Club 27. Personajul este dezgustat de toți oamenii și nu poate scăpa de ei, așa că pornește în această călătorie, acest drum al morții, prin zone rurale pline de păduri și sătuce. Călătorește doar noaptea, iar de fiecare dată când simte miros de om, chiar și de la mare depărtare, îi se face rău și se ascunde. Cam relaționez cu asta. În timpul înregistrării albumului, inginerul de sunet Steve Albini a relatat cum Kurt Cobain umbla după el cu un carnețel cu potențiale versuri, majoritatea pasaje și citate din Parfumul. Pe lângă nenumărate trimiteri la scene din carte, refrenul Go away, get away e cât se poate declara referitor la pasajul Grenouille no longer wanted to go somewhere but only to go away, away from human beings. Mai mult, piesa merge și spre finalul romanului, când personajul nostru se retrage într-o peșteră departe de societate, unde aproape că devine una cu pământul, corpul lui producând un miros aparte. I lie in the soil and fertilize mushrooms, leaking out gas fumes are made into perfume. După cum v-am mai spus, sunt mai multe piese de pe ultimul album care fac trimiteri la imagini, expresii sau teme din Parfumul, ca Harsh Box, Broken Hymen of Your Highness, I'm Left Back, Thrown Down, Your Umbilical News, So I Can Climb Right Back, dar și Rape Me, Very Ape sau Penny Royalty. Nu în ultimul rând, și titlul albumului, dar în special coperta spate acestuia, cu imagini de fetuși, oase și flori moarte, sunt și ele clar inspirate din carte. Iar într-un final ne rămâne paralela între protagonistul romanului și însuși solistul Nirvana, doi artiști chinuiți care încearcă să se agațe de un sens în viețile lor dezordonate și să producă artă. Hănui se sinucide la fel și Cobain în realitate. În piesa care dă și titlul albumului Utero există acest vers care le cam leagă pe toate. Your scent is still here. The Rolling Stones și Bulgakov featuring Baudelaire. Despre maestro și Margareta lui Bulgakov am vorbit în detaliu în episodul Diavolul de la Moscova, unde am aprofundat trei romane clasice ale literaturii ruse care ne pot explica atât mentalitatea imperialistă cât și anumite atitudini de azi pe care cu greu le putem înțelege. Am spus și atunci și o zic și acum că este unul dintre romanele mele preferate all time, iar în total a inspirat și n-aș fi crezut dacă nu verificam peste 200 de melodii sau compoziții muzicale. Dacă nici voi nu credeți, găsiți lista completă pe masterandmargarita.eu, unde există și o secțiune pe genuri muzicale, iar la rock sunt o sumedenie de formații, de la Pearl Jam până la Franz Ferdinand. Însă, prima piesă care a avut legătură cu opera lui Bulgakov este, de departe, din punctul meu de vedere și cea mai reușită, cântată și astăzi aproape la fiecare concert al celor de la Rolling Stones, și anume Sympathy for the Devil. Iar ca povestea să fie și mai cu tâlc, piesa a ieșit în 1968, cu 5 ani înainte ca romanul lui Bulgakov să fie în sfârșit scos de sub talpa grea cenzurii în Rusia. Reamintesc plotul pe scurt. Un străin misterios, profesorul și magicianul Volan, poposește în Moscova spre sfârșitul anilor 1920, într-un univers de plin sovietic. Alături de alaiul său carnavalesc, își vâră coada în fel și fel de evenimente, provocând oamenilor suferințe și incidente nefirești. Aflăm repede că Voland este chiar diavolul, iar misiunea lui este aceea de a-l găsi pe un autor al unei povestiri despre Evanghelie și pe femeia îndrăgostită de el. Cartea se desfășoară pe mai multe planuri și automat și pe mai multe teme. Avem și o satiră la adresa vanității și parvenitismului, avem un conflict creștin-ateu legat de existența sau nu a lui Isus și inclusiv o parte bună din roman care merge pe povestea Mântuitorului și a lui Pilat din Pont. Avem și un bal al iadului, dar nu în ultimul rând avem povestea de dragoste a Margaretei, cea care devine vrăjitoare și a pretinsei nebunii a scriitorului exilat de brazda sa. Deși scris în anii 30, cenzura l-a interzis. A fost publicat integral pentru prima oară în 1967 la Paris. Și tot în acel an apare și varianta în engleză, ediție pe care Mick Jagger a pus mâna, tradusă de Michael Glennie, la Harville Press, astăzi parte din grupul Random House. În Rusia, după cum am spus, a ieșit abia în 1973, devenind însă în scurt timp una dintre cele mai iubite și dezbătute cărți din URSS. Sympathy for the Devil a fost scrisă integral de Mick Jagger, care primise la vremea respectivă romanul de la iubita lui, Marianne Faithfull. L-am convins pe Mick să citească Maestru și Margareta și de acolo, după ce am discutat îndelung asupra cărții, a compus acel cântec. Se pare că imboldul pentru piesă, din mai multe declarații ale solistului Rolling Stones date de-a lungul vremii, a pornit de fapt de la ciclul de poezii Florile Răului de Baudelaire. Însă mai departe, aproape din fiecare vers, mai ales din introducere, care seamănă izbitor cu introducerea din roman, reiesc paralele către povestea lui Bulgakov, poate cea mai evidentă fiind asta: I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change, killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. Sau, mai clară poate asta: and I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain, made them sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Deși mulți neaveniți ar putea crede, fără să asculte și să știe istoria melodiei, că Sympathy for the Devil ar avea cine știe ce mesaj satanist ascuns, vorbim de fapt despre un elogiu cât se poate de evident pentru maestrul și Margareta. Și nu doar din faptul că diavolul din piesă este asemănător cu cel din carte, adică witty, șarmant și întorcând totul pe dos prin absurd, I'm a man of wealth and taste, dar inclusiv instrumentarul are un ritm bizar, demn de atmosfera din roman. Băieții au lucrat cu instrumente neobișnuite pentru ei, precum conga și maracas, și au ieșit complet din zona de rhythm and blues tipică lor, mergând pe o linie ce aduce mai mult a samba, o samba pe care Mick Jagger a vrut-o hipnotică, iar Keith Richard a numit-o dementă, tocmai pentru a arăta dansul victorios al maleficului Volant asupra ruinei civilizației umane. The Doors și Huxley featuring Blake. Doors, sau pentru mine, soundtrack-ul unui carusel psihedelic cu care călătorești prin propriile vene, este printre puținele formații pe care am iubit-o nu per piese, ci per albume întregi. Iar cartea despre care voi vorbi aici nu a dat doar un hit, ci chiar numele bandului și a influențat întreaga filozofie și identitatea lui Jim Morrison, The Lizard King, alt membru marcant al blestematului Club 27. De fapt, totul pornește de la un vers semnat de poetul William Blake din extraordinarea lucrare The Marriage of Heaven and Hell, scrisă între 1790 și 1793. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Această sintagma lui Blake, The Doors of Perception, din acel volum aproape revoluționar la vremea lui, duce la conceptul de Mind of Large al lui Aldous Huxley, prin care, anulând filtrele percepției normale ale minții umane cu ajutorul substanțelor psihedelice, ne-am putea trezi cu adevărat conștiința, de fapt The Altered States of Consciousness and Perceptions. Iar The Doors of Perception, publicată de Huxley în 1954, dar și Heaven and Hell din 1956, explorează adânc aceste teme și filozofia, că suntem toți în tot și conectați cu întreg universul. În The Doors of Perception, Huxley citează pe filozoful C.D. Brow de la Cambridge, care spune astfel: fiecare persoană este capabilă în orice moment să-și amintească tot ceea ce i s-a întâmplat vreodată și tot ceea ce se întâmplă oriunde în univers. Funcția creierului și a sistemului nostru nervos este să ne protejeze de a fi copleșiți de această masă de cunoaștere uriașă, inutilă și irelevantă, eliminând mecanismul prin care astfel am putea percepe sau ne-am amintit totul în orice moment și păstrând acea parte foarte mică, acea selecție specială care ar trebui să fie cu adevărat practică și folositoare. E bine, cartea asta a fost o perioadă bună, un fel de Biblie a lui Jim Morrison, iar legătura și mai profundă între el și Huxley s-a creat prin experiențele mistice ale fiecăruia cu mescalina. De la The Doors of Perception până la numele The Doors nu a mai fost decât un pas, iar stilul muzical atât de aparte al lor de blues psihedelic, precum și versurile lor unice, care sunt de fapt poezii, alături de prezența scenică uluitoare a lui Jim Morrison, au transpus aceste idei ale stării de conștiință alterată, devenind una dintre cele mai influente formații ale anilor 60, probabil versul lor cheie fiind Break On Through To The Other Side. Iată ce declara în 1967 clăparul formației Ray Manzarek despre acest Other Side. Între cunoscut și necunoscut sunt aceste porți, suntem noi. Vrem să spunem că nu ești doar spirit, dar ești de asemenea o ființă senzuală și senzorială. Trebuie să treci în partea cealaltă pentru a fi complet. Desigur, nu doar Huxley a fost marcant pentru Morrison, pentru că el era un cititor împătimit și probabil, dacă n-ar fi avut la îndemână muzica, ar fi ajuns clar un mare scriitor, pentru că el oricum visa să devină poet. Trimitele și influențele sale vin din generația Beat, de la Jack Kerouac și Allen Ginsberg, din poeții simboliști, preferatului fiind Rimbaud, dar era și un mare fan Kafka, Camus sau Nabokov. Școala îl plictisea și prefera biblioteca, iar încă din copilărie avea cu el carnete unde nota idei, gânduri, povestioare și versuri. Pe când alții ar fi preferat o mașină, Jim Morrison, atunci când a terminat liceul, le-a cerut al lui opera completă a lui Nietzsche. Nietzsche, despre care Ray Manzarek spune că l-ar fi omorât pe Morrison pentru că i-ar fi însămânțat ideea că orice nu te omoară te face mai puternic, doar că filozoful german nu se referea la heroină. Deși a murit la 27 de ani și a ars multe dintre agendele sale de-a lungul vieții, Jim tot a lăsat în urmă vreo 40 de astfel de însemnări. Led Zeppelin, Black Sabbath și Tolkien. Poate fi ceva mai senzual decât chitara lui Jimmy Page și vocea lui Robert Plant, Led Zeppelin este genul ăla de formație care mă bagă aproape instantaneu în transă. Este pentru mine ca o sound undeva în top 3 banduri de rock preferate, iar poziția pe podium depinde doar de starea în care mă aflu. One band to rule them all. Plant și Page au pus bazele Led Zeppelin în 1968, iar solistul era un mare fan al stăpânului inelelor. Și asta datorită faptului că, prin 1965, cam la 10 ani după publicare, trilogia, într-o variantă mai ieftină, paperback, cucerise publicul din lumea întreagă, aflându-se pe locul întâi în topul New York Times 8 săptămâni la rând, cu 10 de milioane de vânzări. Mijlocul anilor 60 au fost adevăratul boom pentru stăpânul inelor, cu mult înainte de filmele lui Peter Jackson, și asta pentru că personajul principal, Frodo, dar și frăția inelului în genere, au fost văzuți ca niște adversari ai figurilor autoritare dornice de război. Sintagma Frodo Lives a fost și una dintre cele mai populare zicare ale mișcării hippie, ce a urmat. Apărea pe insigne, țipilduri, tricouri, grafitiuri și așa mai departe. Până și pipa hobiților a fost interpretată ca fiind iarbă, deși Tolkien n-a intenționat asta, dar atât de tare a fost asocierea încât 40 de ani mai târziu Peter Jackson a mers pe această idee în ecranizare. Robert Plant era un adolescent rebel pe atunci. În 1965 abia împlinea 17 ani și abandonase școala ca să se dedice în totalitate muzicii. Lucra fel și fel de joburi ciudate pentru a se întreține și cânta în mai multe formații micuțe de blues și rock, călătorind prin miezul Angliei, sort of the Midlands. Așa că aventura lui Frodo prin lumea de mijloc n-avea cum să nu rezoneze cu el. Oricum, mai ales la început, ca și textier, aborda teme mitologice și mistice în mare legătură cu Stăpânul Inelelor. Și uite așa, Led Zeppelin a devenit prima formație care s-a inspirat din părintele literaturii fantasy și nu într-o singură piesă. În 1969, Gollum și Sauron își fac pentru prima oară apariția muzicală în piesa Ramble On. Miles a tale that can't be told, my freedom I hold dear, how years ago in days of old when magic filled the air. It was in the darkest depths of Mordor I met a girl so fair, but Gollum and the evil one crept up and slipped away with her. Era vorba despre o iubită pierdută sau despre Aragorn care avea de ales între a rămâne cu elfa Arwen sau de a-l căuta pe Gollum înainte ca Sauron să-l găsească? Fanii au dezbătut mult, mergând până la ideea că fata din cântec ar fi chiar Inelul Buclucaș. Al doilea cântec cu referire la Stăpânul Inelor și Hobbitul a fost Misty Mountain Hop, 2 ani mai târziu, în 1971, pe al patrulea lor album. Cântecul este de fapt despre un protest din 1968 privind legalizarea marihuanei, care a dus și la niște arestări. Printre participanți, Robert Plant. So I've decided what I'm going to do now. So I'm packing my bags for the Misty Mountains where the spirits go now, over the hills where the spirits fly. Pe același album găsim și piesa The Battle of Evermore, cu trimitere clară la bătăliile epice din carte dintre bine și rău. Ba, chiar s-a spus că celebrul lor hit, Stairway to Heaven, tot din Tolkien s-ar trage, dar aici pare să că s-a cam exagerat. Mai degrabă ar fi vorba de balada The Fairy Queen, semnată de Edmund Spenser și apărut între 1590 și 1596, în 6 volume, pe care Tolkien le avea în bibliotecă și din care s-a inspirat în crearea fantasy-ului său. Deci, tot pe acolo. Așadar, Lord of the Rings la greu, dar Led Zeppelin n-a fost nici de cum singura formație de rock care s-a inspirat din trilogie. Black Sabbath și al lor Ozzy Osbourne au rupt în 1970 cu The Wizard, o piesă pe care o iubesc, cu trimitere la vrăjitorul Gandalf. Și tot în anii 70, Rush din Canada a scos piese precum Rivendell sau The Necromancer. Și putem merge chiar până în 1998 cu The Blind Guardian, band de heavy și power metal care a dedicat un album întreg cărții, Nightfall in the Middle Earth. Și zic să ne oprim aici pentru că influența culturală stârnită de Stăpânii Inelor ar putea avea un episod propriu. Bowie, Muse, Pink Floyd și Orwell. N-aș exagera dacă ai spune că George Orwell a fost și este în continuare una dintre cele mai mari surse de inspirație pentru multe formații sau chiar soliști rock. Distopia lui 1984, publicată în 1949, a fascinat aproape fiecare generație, care a văzut în acest roman un viitor sumbru al societății noastre în care autoritățile totalitare, avide de putere, ne vor controla și mințile. Nimic nu zdruncine mai tare încrederea în sistemul politic, pe de o parte, și nu te face să te îndoiești de ceea ce se întâmplă în jur ca 1984, cu atâtea elemente aproape profetice, motive de altfel îndrăgite de acea tipologie de artiști care au o problemă cu controlul și militează, subtil sau cât se poate de direct, pentru o răzvrătire, fie personală, fie socială, împotriva îngrădirii libertății. În 1974, David Bowie a vrut inițial să creeze un întreg musical pe baza romanului, însă, inexplicabil cumva, Sonia Brownwell, văduva lui Orwell și deținătoarea drepturilor cărților lui, nu l-a lăsat. Nu a agreat, pare să, viziunea acestuia. Un musical i s-a părut o prostie. Bowie s-a înfuriat și a numit-o într-un interviu cea mai mare snoabă pe care a întâlnit-o vreodată. Proiectul grandios pe care l-avea în cap nu s-a mai împlinit, dar cântărețul a lansat în același an albumul Diamond Dogs, inspirat aproape în totalitate din temele lui Orwell, pentru care avea ușoară obsesie încă din adolescență, dacă nu chiar mai devreme. Copilăria sa în districtul londonez Bromley se pare că l-a marcat, declarând astfel: acolo te simțeai întotdeauna ca în 1984. Ăsta era tipul de societate rigidă în care mulți am crescut. Era un loc teribil de inhibitor. Neputând să folosească drepturile romanului Orwell, și-a creat propria distopie muzicală, inspirat și de William S. Burroughs, mai exact romanul Prânzul Dezgolit, de unde ia imaginea oamenilor ca niște haite de câini. Mai departe însă are patru piese cât se poate de orwelliene: Future Legend, Big Brother sau We Are Dead, trimiteri și citate din carte, și chiar 1984. Nu cred că se putea mai clar de atât, cu versuri de tipul They'll spit your pretty cranium and fill it full of air and tell you that you are 80 but brother you won't care. 1984 a fost abordat și de John Lennon, vezi Only People, Eurythmics, Ministry of Love, Rage Against the Machine cu Testify, Radiohead, 2 plus 2 egal 5, o sumedenie de formații punk sau chiar de Stevie Wonder cu Big Brother. Am dat aici doar câteva nume mai reprezentative, pentru că altfel lista este chiar uriașă și greu de crezut că o pot găsi undeva completă. Aici apare în scenă și My Guilty Pleasure, Muse. Deși am avut un tricou doar cu Nirvana, dacă mi l-aș fi luat pe al doilea, dacă n-ar fi fost The Doors sau Pink Floyd, ar fi fost cu siguranță Muse, ale căror versuri sunt influențate masiv de lista uriașă de lecturi a lui Matt Bellamy. Albumul The Resistance, apărut în 2009, este orwellian cap-coadă, iar solistul chiar a declarat că are citit 1984 înainte să intre în studio să înregistreze. Piesa United States of Eurasia ar putea fi considerată chiar un elogiu al cărții, dar și Citizen Erased, de pe albumul meu preferat de la ei, Origin of Symmetry din 2001. Tot acolo duce. Pe musewiki.org, la secțiunea cărți, găsiți o listă întreagă de titluri din care Matt Bellamy s-a inspirat pentru textele celor de la Muse. Și pentru că toți suntem la Orwell, să nu uităm de Pink Floyd, care nu a creat material monumental rock numai din 1984, dar mai ales din alt roman al autorului, Ferma Animalor. Despre cartea asta am discutat mai pe larg în episodul 5 din Zaia Book, dedicat titlurilor celebre respinse de edituri, chiar nu mai reau aici. Întreg albumul Animals, apărut în 1977, se bazează pe Ferma Animalor și ne arată impactul pe care romanul l-a avut asupra viziunii politice a lui Roger Waters. Iar piesa cu referire cele mai clare despre oamenii în societate ahtiați după averi și putere este Pigs, Three Different Ones. Albumul Animals este și un soi de avertizare la efectele distrugătoare ale modernismului și alienării ce reiese din avansarea tehnologică, iar mulți critici au afirmat că este efectiv lucrarea lui Orwell transpusă în rock. Concluzia: Orwell plus rock egal Big Love. Și la cum arată lucrurile, în lume mă refer, în genere, cred că povestea asta de dragoste va mai continua mult timp. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. U2, Titus Andronicus, Green Day, Metallica, Kate Bush, The Police, Iron Maiden, Deep Purple sau Guns. Până aici, formațiile și cărțile pe care vi le-am propus au fost un fel de top personal, cât se poate de subiectiv. Dar legătura dintre rock și literatură este cu mult mai mare. U2, de exemplu, i-a adus un omagiu lui Joyce prin Breathe, dar înainte de asta au scos piesa The Ground Beneath Her Feet în 2000, ale cărei versuri sunt luate direct din romanul cu același titlu, Pământul de sub picioarele ei, a lui Salman Rushdie, autor care i-a trimis cartea înainte de lansare lui Bono. Albumul The Airing of Grievances din 2008 al trupei punk Titus Andronicus are piese cu referire la mai multe titluri, dar în special a străinului Albert Camus, ultima piesă de pe album chiar intitulându-se Albert Camus. Același roman a inspirat și piesa Killing of an Arab de la The Cure din 1980. Green Day, un alt guilty pleasure de-ale mele, a lansat în 1991 Who Wrote Holden Caulfield, cu referire clară la Salinger și romanul lui de veche în lanul de secară. Avem apoi Metallica, For Whom the Bell Tolls, lansat în 1984, venită pe filiera Hemingway cu Pentru cine bat clopotele. De asemenea, piesa One, apărută 4 ani mai târziu, este inspirată tot dintr-o carte necunoscută la noi, semnată de Dalton Trumbo, o poveste a unui veteran al Primului Război Mondial care rămâne invalid. Kate Bush a rupt topurile cu debutul ei Wuthering Heights în 1978, o piesă genială din punctul meu de vedere și inspirată evident din romanul cu același titlu al lui Emily Bronte, adică La răscruce de vânturi. It's no use, he sees her, he starts to shake and cough, just like the old man in that book by Nabokov. Sunt versurile de la The Police, din piesa Don't Stand So Close to Me, din 1980, cu trimitere la Lolita lui Nabokov. Parte a albumului Peace of Mind a celor de la Iron Maiden din 1983 este bazat pe seria Dune a lui Frank Herbert. Inițial au vrut să numească piesa To Tame a Land chiar Dune, dar se pare că celebrul autor SF le-a refuzat permisiunea de a-i utiliza titlul pentru că nu-i plăcea heavy rock-ul. Astfel că, într-un concert, Bruce Dickinson, solistul celor de la Iron, l-a numit pe Herbert Anti-Metal Cunt. Superb! Iron Maiden are multe piese și albume inspirate din cărți, chiar și din Împăratul Muștelor a lui Golding. Tot din zona SF, piesa The Mule din 1971 de la Deep Purple este bazată pe un personaj din fundația lui Asimov. Rocketman, poate unul dintre cele mai cunoscute cântece al lui Elton John, lansat în 1972, este inspirat dintr-o povestire cu același titlu al lui Ray Bradbury, apărută în 1951. Și mă opresc aici, pentru că din momentul în care intrăm în cărți care nu au fost traduse în România, lista noastră muzicală se triplează cel puțin. De exemplu, o povestire din The Language of Fear, de James Miranda, neapărută la noi, a inspirat balada și totodată clipul piesei November Rain de la Guns N' Roses, lansat în 1992. Dar, repet, eu mi-am propus aici un fel de top personal, nedorind să intru în zona underground a rock-ului și a formațiilor cât de cât cunoscute, dacă nu chiar legendare, și fără să vorbesc despre romane sau povestiri pe care nu le putem găsi în limba română. Pentru cei care vor să aprofundeze subiectul însă, vă las în descriere un link către Wikipedia cu o listă uriașă de cântece și albume inspirate din literatură. Așa și spune, List of Songs That Retell a Work of Literature. Și vă invit să completați episodul de azi în comentarii cu preferințele voastre muzicale care fac referire la anumite titluri sau la bază niște cărți. Sau spuneți-mi, chiar aș fi curios, dacă ați ajuns să citiți o carte pentru că ați ascultat o piesă inspirată din ea. Eu am pățit asta de câteva ori. Cineva a lăsat un comentariu data trecută și a sugerat chiar subtil, ca un ciocan, că aș fi imoral pentru că eu fac reclamă celor de la Libris, iar în alte părți s-ar găsi cărțile mai ieftin. În primul și în primul rând, ca fapt divers, mi-e greu să cred că găsiți mai ieftine titlurile pe care eu le recomand, pentru că cei de la Libris le pun pe raftul Zafet și le adaugă un discount chiar nesimțit de mare, lucru cu care eu unul nici măcar nu sunt 100% de acord, dar asta e altă poveste. Și de multe ori chiar verific prețurile și comentariile am cam dă cu virgulă. Nu zic, or fi locuri unde halatul e mai ieftin, dar nu despre ieftin este vorba și hai să-ți explic de ce, stimabile. 1. Într-o emisiune ca medie de jumătate de oră au fost și unele cu mult mai lungi, cei de la Libris sunt menționați la început și la sfârșit, câteva secunde. Ok? Foarte invaziv. Bonus textulețul ăsta din colț, de care nici nu poți să mă vezi, atât de mare cât sunt. Powered by Libris. Atât. Uneori, în cadrul emisiunilor, mai vorbim despre topurile vânzărilor de la ei, pur și simplu pentru a lua contact nu doar cu ce recomand, ci și cu ce preferă publicul larg. Și repet, uneori. Și tot uneori, când Libris are niște proiecte faine, mi se pare dincolo de bun simț să le și menționăm. Pentru că, și aici ajungem la punctul 2, Libris are proiecte de încurajare a lecturii. Libris oferă statistici tuturor gratuit despre piața de carte din România și în ultimii 2 ani a făcut niște sondaje extraordinare. Libris folosește anumite campanii anual, banii rezultați din vânzări, pentru a dota școli sau chiar spitale. Cheltuie, iată, lunar un buget pentru o emisiune de cultură, în condițiile în care mass media așa ceva aproape că nu mai există. Iar audiența unui videoclip dedicat 100% cărților nu este egală cu cea unui material, de exemplu, pe un domeniu istoric, chiar și pe canalul nostru. Așadar, este o potrivire de viziune între mine, Zafet și Libris, care de multe ori rezultă în fapte bune. 3. Nu trebuie să fii fan Libris, omule. Tu poți să-ți iei cărțile despre care eu vorbesc de oriunde și de la anticariat sau să le împrumuți de la bibliotecă. Sigur că, mergând pe linkul din descriere care apare la fiecare episod, urmărim și noi impactul muncii noastre în vânzări de carte și tragem niște concluzii, ca mereu să îmbunătățim lucrurile. Și evident, cu cât toată treaba asta cu Zaiabuc va merge mai bine, se va putea dezvolta în continuare cum o tot facem de 10 luni. Așadar, dacă n-ai nimic bun de zis despre ce facem noi aici, arată măcar puțin respect pentru un brand care alege să se implice în atâtea lucruri. Dacă tu găsești cu 3 lei mai ieftin o carte în altă parte, ia-o, domnule, de acolo. Nu te obligăm la nimic dacă urmărești materialele noastre. Și eu, ca scriitor, dar și ca editor de carte, colaborez cu mai multe librării, nu doar cu Libris, dar la Zaiabuc. Toate trimiterile noastre vor merge către ei, atât de simplu și de firesc. Și dacă tu ai găsit că asta e de comentat la tot ce am avut eu de zis într-o emisiune, având în vedere, repet, că cei de la Libris sunt cei care susțin acest proiect, nu vreau să știu cum crezi tu că funcționează lumea. Mai mult, 4, și cu asta o să închei, promit, vreau să menționez câteva aspecte ale relației mele cu Libris, mai exact cu cele două colegi, le-aș putea numi, de la departamentul de marketing. Niciodată din partea lor nu mi s-a impus vreo temă sau vreun titlu și nici nu se va întâmpla. Niciodată nu s-au amestecat în textele pe care eu le-am scris pentru oricare dintre emisiuni. Cu o singură excepție, într-adevăr, haioasă de altfel, când a scăpat într-un pasaj un organ sexual și chiar nu și-avea locul. Ăsta a fost întregul nostru conflict în aproape un an de zile. Am trimis acest concept de emisiune mai multor librării prin vara trecută. Unele nici nu s-au simțit să răspundă, altele m-au amânat cu lunile. Dar cei de la Libris au reacționat nu doar imediat, ci și cu atâta entuziasm, încât chestia asta, Zaiabu, cred că pur și simplu așa trebuia să se întâmple. De la primul mail către ei și până am bătut palma, nu a trecut mai mult de o săptămână. Iar între noi lucrurile funcționează foarte simplu. Înainte de fiecare episod, eu le propun tema, temele uneori și titlurile la care m-am gândit. Vedem ce cărți sunt pe stoc, pentru că ar fi aiurea să recomand titluri care nu se mai găsesc. Vedem și altele care s-ar potrivi și ar completa ediția, ca să nu mai zic de faptul că primesc de la colegele mele și informații despre noutăți. Și cunoscându-mi deja gusturile, cam ce cred eu că ar fi ideal pentru Zaiabook, îmi trimit cărțile pe care le cer sau pe care trebuie să le citesc destul de rapid. Și discutăm apoi, pe mail, pe video, la telefon, ori, atât textul emisiunii cât și pe video când e gata cu câteva zile înainte să apară. Toate ca să fim siguri, împreună, că am scos cei mai buni din ce ne-am propus. Adică o emisiune bună pentru Zaiafet ca și canal, interesantă pentru voi, adică plină de informații și recomandări utile, și evident un content bun și pentru Libris, în care asocierea imaginilor să fie ok, în care să fie menționat sau să aducem în discuție când e cazul un proiect de-a lor. Relația noastră e una aproape de prietenie, iar eu oricum văd Librisul ca pe un partener. Departe de relația cu un sponsor rigid care să vrea cu tare sau cu tare lucru și chiar o audiență minimă, cum deseori se întâmplă. Da, chiar am avut emisiuni cu un risc scăzut și niciodată nu s-a pus problema vreunei atenționări măcar, dimpotrivă. Calitatea, nu ce e mai ieftin sau ar putea aduce trafic de 10 ori mai mult, a fost mereu tema discuțiilor noastre. Sunt episoade la care din start știm că nu vor atinge un public foarte mare, dar care vor ajuta mult o anumită categorie de cititori. Pentru că lucrul cel mai dificil, pe de o parte, și intrigant pe de alta, e să atinge în zone cât mai multe din piața de carte, apoi atât ficțiune cât și non-ficțiune, partea educativă la oaltă cu cea de entertainment sau artistică, creând mereu un mix între clasici, cărți super apreciate, dar și bestseller mai comerciale, noutăți și așa mai departe. Așadar, dacă tu, dragule urmăritor, preferi alt brand și eu și Libris te felicităm, lumea asta e mare și e loc pentru toți în ea. Aici nu e ca la galeriile echipelor de fotbal, deci nu trebuie nici să bagatelizezi sponsorul emisiunii și nici să mă jignești pe mine. Sunt de aproape 20 de ani în domeniul ăsta al cărților și știu cât de greu se mișcă lucrurile și cât de puțin, infim de puțin, sunt cei care le mișcă cu adevărat și corect. Asta e cu tot o altă discuție. Cine o prinde bine, cine nu. Eu am fost Andrei Ruse, iar ăsta a fost al 10-lea episod Zaiabook, locul unde o dată pe lună fac reclamă la cărți și fac reclamă la Libris. V-am pupat! Fraților, astăzi dăm volumul mai tare la bibliotecă și punem niște literatură pe rifuri legendare. Eu sunt Andrei Ruse și urmează Zaiabook. Știi tu, locul ăla unde odată pe lună îți vorbesc despre cărți. Come on, da, I'm all for creative.
Cadou.
Eu sunt Andrei Ruse și urmează Zaiabook. Știi tu, locul ăla unde odată pe lună îți vorbesc despre cărți. A lăsat cineva un comentariu în ediția trecută spunând că eu de fapt fac reclamă la cărți. Și m-a auzat teribil că s-a prins săracul cam despre ce-i vorba în emisiunea asta. Înainte de toate, se aude ceva? Foaie verde cu noroc! Hai la carte și la rock!